tibbiyot ma'muriyati hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Qirg'izistondagi vakolatxonasi tomonidan tashkil etilgan davra suhbati Oqsoy qishlog'ida o'tkazildi. Ushbu qishloq okrugi Tojikiston bilan chegaradosh bo'lib, bu joylarda chegara chizig'ida bir necha bahsli maydonlar mavjud. Bu o'z navbatida turli tortishuvlar va boshqa noxush vaziyatlarga sabab bo'lib keladi. Tadbir tashkilotchilaridan biri Qirg'iz hukumatining Botken viloyatidagi vakili o'rinbosari Sayidjon Eratov gapiradi.
Ikki masala talqiladik. Birincisi, o'sha chegarada bo'layotgan insidentlarni oldini olish masalasi. El bilan tushuntirish ishlarini yurgizu. Ikkinchi, chegara masalalari.
Ikki masalani muhokama qildik. Birinchisi, chegarada o'rin olayotgan mojarolarning oldini olish va bu o'rinda mahalliy aholi orasida tushuntirish ishlari olib borish kerak. Ikkinchisi, umuman chegara masalalari.
Jilmilar yerlarda insident qattiqlaydi, bilasiz, suv talash, yer talash. Transit o'tib ketayotganda problema bo'ladi.
Turli tortishuvlar yil sayin bo'lib turadi. Suv talashish, yer talashish hollari, yo'llardan tranzit o'tish paytidagi tushunmovchiliklar va hokazo. Aytish joizki, keyingi paytlarda bunday mojarolar bir qadar kamaydi. Bizning maqsad bunday hollarga tamoman chek qo'yish deydi mulozim. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi 971 chaqirimdan iborat bo'lib, hozirgacha uning yarmidan ko'prog'i rasmiy xatlovdan o'tgan. Mahalliy nodavlat tashkilotlar axborotchisi, hozirgacha chegarada 70 ga yaqin bahsli hudud mavjud. Aytish joizki, keyingi yillarda Qirg'iziston hududi orqali o'tuvchi yo'llar Tojikiston ta'minotida muhim rol o'ynayotir. Ayni paytda chegara orqali har ikki tomonga noqonuniy mol olib o'tish hollari keng o'rin olgan. Botkendagi nodavlat tashkilotlardan biri rahbari Robert Abazbekov gapiradi.
Hozir O'zbekiston o'zining qirg'izlar qo'lbonduna baylanib o'tmoqdan Qirg'izlar orqali kiryotadi. Ba'zi gest navarud dunyolar
O'zbekiston Tojikiston chegarasidagi yo'nalishlar yopilgani sabab hozir yuklar Tojikistonga ko'proq Qirg'iziston orqali kirmoqda. Masalan, geslar uchun uskunalar, ko'mir, sement va yonilg'i ham rasmiy ham aylanma yo'llar bilan o'tmoqda, deydi nodavlat tashkilot xodimi Robert Abazbekov. Mutaxassislar chegara hamjamiyatlarida turli mojarolarni oldini olish uchun mahalliy aholi xabardorligini oshirish, qo'shni tomon bilan o'zaro muloqotni kengaytirish zarurligini ta'kidlaydi. Yana Qirg'iz hukumatining Botken viloyatidagi vakili o'rinbosari Sayidjon Eratov.
Onun uchun elmini tushuntirishdan yurish kerak. Esli bir narsa bo'lgan bo'lsa, otkritma rasmiyatda tajik taraf bilan qirg'iz taraf barotir otkritma kim bilolu, kim bilolu emas. El bilan birga yurib, oqsoqollarni chayga chiqirib, ayollar komiteti ishlash kerak. Yoshlar futbol o'ynash kerak, voleybol o'ynash kerak, bir-birini yaxshi bilish kerak.
Har bir bahsli masala borasida ochiq muloqot olib borish kerak. Aybdorlarni javobgarlikka tortish lozim. Muloqot borasiga kelsak, har ikki tomon oqsoqollari birga choy ichsin, suhbatlashsin, ayollar komitalari ishlashsin, yoshlarimiz sport musobaqalarini o'tkazishsin, bir-birlarini tushunishni o'rganishsin, deydi mulozim. Botken ma'muriyati qo'shni Tojikistonning Sug'd viloyati hukumati bilan joriy yilga hamkorlik bitimi tuzgan. Hozirda rasmiylarga ko'ra 5 yilga mo'ljallangan hamkorlik dasturi ustida ish olib borilmoqda. Nodavlat sektori vakili Robert Abazbekov aytishicha, ikki davlat chegarasini aniqlash masalalariga ko'proq e'tibor berish darkor. Ushbu masalaning yechilishi boshqa ko'p muammolarni keskin ozaytirgan bo'lar edi. Suhbatdoshga ko'ra, aynan aniq va puxta o'ylangan hamkorlik qadamlari chegaradagi vaziyatni yumshatishga, bot-bot paydo bo'layotgan ehtiroslarga chek qo'yishga xizmat qiladi. Qirg'izistondan Amerika ovoz radiosi uchun Ulug'bek Sokin.